Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати другий соборний лист святого апостола Петра. Минулого разу ми розглянули перших 4 вірші із першого розділу, і я вам нагадаю ці вірші. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать і мир нехай примножиться вам через пізнання Бога Ісуса Господа нашого. Його божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас славою і добротою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похиттю. Яка важлива заява! Трохи далі апостол Петро говоритиме про навернутих у віру людей, котрі спаслися від розбещеності світу. Друже мій, якщо ти маєш намір спастися від пануючого в світі розтління, ти повинен отримати нове єство. Ти маєш стати причасником Божого єства і віддалитися від пануючого в світі розтління. Але отримання нового єства внаслідок твого відродження не означає, що ти позбувся свого старого єства. В житті віруючої людини продовжує точитися конфлікт між новим та старим єством. Друже мій, якщо ти і я є дітьми Божими, тоді ми маємо Боже єство. Як це чудово! Ми можемо розуміти Всевишнього Бога, коли Він звертається до нас через своє Слово, а Дух Божий робить це реальністю. Однак апостол Петро не зупиняється на цьому. Він продовжує, говорячи, «А тому, докладаючи до цього, я б хотів запитати Симона Петра, апостоле, що ще ти можеш додати до обітниць Господа Ісуса Христа, до того факту, що ми є причасниками Божого єства? Я думаю, Симон Петро мені б відповів, це добре, що ти маєш сьогодні, але це є тільки твій початок. Багато чого відбувається і після спасіння. Можливо, це тебе здивує, але щось існує і після спасіння. Згадайте, що казав апостол Павло Тимофію. Він казав про те, що Писання може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Оскільки Тимофій вже був спасенний, то що означають наведені слова апостола Павла? Отже, спасіння відбувається у трьох проміжках часу. Спасіння відбувається в минулому часі. Я був спасенний. Цей процес триває і в теперішньому часі. Я є спасенний. Або моє спасіння триває. Процес спасіння має і майбутній час. Я буду спасенний. Сказано в Святому Писанні, улюблені, ми тепер діти Божі. Але ще не відкрилося, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли Він з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо побачимо Його, як Він є. Зараз я не є подібним до Господа Ісуса Христа. Я ще не досяг цього, але я докладаю старання. В наступних рядках послання апостол Петро говоритиме про духовну зрілість християн. Відродившись, людина не повинна до кінця свого життя залишатися в колисці. Вона має перебувати в такому місці, де вона почне зростати. Апостол Петро наголошує, читаємо, «А тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті – розсудливість, в розсудливості – стриманість, у стриманості – терпіння, у терпінні – благочестя, в благочесті – братолюбство, в братолюбстві – любов. А тому, докладаючи до цього всю старанність, християнське життя – це дуже серйозна справа. Проте ми зробили її схожою на позапрограмну діяльність. Сьогодні люди вважають, що принципам християнського життя не місце у діловому світі, у навчальній аудиторії або громадському житті. Сучасна побожність більш схожа на урочисту одежу, в якій у неділю ідуть до церкви, тобто яку надягають у певних випадках. Однак апостол Петро говорить, що ми маємо докладати до цього всю старанність. Апостол Петро перелічує чесноти, які ми повинні додати до свого нового єства. Зазначу, що вони не є схожими на пересувні бусини чоток. Вони також не є схожими на доміно, яке можна виставити вертикально, одне біля одного, а потім повалити останнє доміно, і впаде увесь виставлений ряд. Нічого подібного. Вони не є схожими на будову, коли наступна цеглина кладеться на попередню. Ми пам'ятаємо про те, що у першому посланні апостол Петро наводить образ живого каміння, з якого будується духовний дім. Але зазначу, те все каміння було живе. Християнське життя – це є зростання. Саме так пояснює апостол Петро мету християнського життя у цьому посланні. Зверніть увагу, якою важливою заявою закінчує апостол Петро своє послання. «Зростайте в благодаті і в пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа». Яскравим прикладом цього може бути дерево, що росте. Старе прислів'я говорить, великі дуби виростають з маленьких жолудів. Іноді ми перекручуємо це прислів'я і кажемо, маленька мозоля, але дуже болить. Проте це зовсім інша справа. Я впевнений, що кожен з нас спостерігав за ростом дерева. Якось друзі подарували мені чудову маленьку ялинку. Коли вони принесли її до мене, невеличке деревце росло у відерці. На той час в моєму садку не було місця, куди б посадити ялинку. А тому я посадив її під вікном нашої вітальні, маючи намір згодом пересадити її. Пройшло декілька років. Невеличке, 15-сантиметрове деревце перетворилося на розкішну двометрову ялину. Напевне, її вже не можна пересаджувати. Так само має проходити і християнське життя у розвитку і зростанні. Як ви знаєте, у лісі відбуваються дві речі, по суті, два процеси перетворення. Живі рослини продовжують рости, а мертві зазнають гниття та тління. Ці ж процеси відбуваються і в житті суспільства. Один з цих процесів відбувається в твоєму та моєму християнському житті. Якщо ти є дитина Божа, тоді ти маєш зростати. Апостол Петро наводить перелік різноманітних ознак, що характеризують наше зростання. Спочатку моє маленьке деревце має тоненькі, тендітні голочки. Але зараз вони мають зовсім інший вигляд. Це хвоя дорослого дерева. Такий же розвиток і зростання мають відбуватися у християнському житті. Апостол Петро насамперед говорить, «Покажіть у вірі вашій чесноту». Віра – це є спасительна віра, що надала тобі єство Боже, що надала тобі прощення гріхів і наповнила праведністю Ісуса Христа. І тепер, перш за все, ти маєш докласти до віри чесноту. Впродовж сторіч окремі слова поступово втратили своє первісне значення. Для жителя Римської імперії у першому сторіччі слово «чеснота» означало дещо більше, аніж просто стриманість та духовну чистоту. Воно означало найкращі риси римського характеру, а саме – силу, доблесть, мужність та видатну майстерність. Друже мій, ці риси мають бути притаманні і нашому життю. Дійсно, цей світ має нагальну потребу у таких віруючих, котрі твердо б відстоювали праведність, непохитно стояли за справу Божу. Через це апостол Петро закликає «Покажіть у вірі вашій мужність, покажіть у чесноті розсудливість». Грецькою мовою слово «розсудливість» вернить як «гносіс» і означає пізнання Всевишнього Бога через дароване ним спасіння. Це слово також означає «зростання». У другому вірші цього розділу слово «пізнання» є перекладом грецького слова «епігносис», що означає «найвище знання». Апостол Павло писав віруючим колосянам про те, що він молився, аби вони отримали «епігносис», тобто «найвище знання». За часів апостолів у віддалених краях почала виникати єресь гностиків. Ця єресь стверджувала, що набути найвищого знання можна за допомогою таємних ритуалів та обрядів. Однак пізнання для обох апостолів – і Петра, і Павла – означало розвиток і зростання у християнському житті. А найвище знання є метою такого життя, що підтвердив Святий Дух, наповнивши людське серце Словом Божим. Тому я напевно знаю, що Біблія є Словом Божим. Святий Дух переконав мене в цьому. Друже мій, ти не можеш отримати більш надійного підтвердження цього, аніж надає Святий Дух, стверджуючи Слово Боже в твоєму серці і в твоєму житті, перетворюючи його на реальність для тебе. Іноді молоді люди питають мене про книжки, які розкриють їм, що Біблія є Словом Божим. У власній бібліотеці я маю декілька таких книжок. Але впродовж багатьох останніх років я не розкривав жодної з них. В молодості я читав тільки книги апологетичного характеру. Але я вже давно пройшов цей етап. І тепер моя віра не потребує такого різновиду підтримки. Декотрі люди звинувачують мене в надмірному догматизмі. Це не так. Я не є догматиком. Я просто є впевнена людина, котра займає позитивну позицію. Саме так. Адже якби я не вірив, що Біблія є Словом Божим, я не навчав би людей розуміти її. Уявіть собі таку картину. Командир сучасного авіалайнера, в салоні якого сидять 300 пасажирів, раптом заявляє: «Викиньте геть бортовий журнал та всі карти. Я не йму в них віри». Чи здатні ви таке уявити? Запевняю вас, якщо ви опинилися серед пасажирів цього літака, ви потрапили у халепу. Проте, звичайно, командир та екіпаж сучасного літака повністю довіряє картам та іншим польотним документам. А тому вам немає потреби вставати зі свого крісла та йти сперечатися до кабіни пілотів. Командир та екіпаж повітряного корабля добре знають, що треба робити. Вони отримали підтверджену інформацію. Зрештою, вони літали за цим маршрутом сотні разів. Друже мій, ти можеш бути впевнений у Слові Божому. Якщо ти вивчаєш Слово Боже і сповіщаєш його іншим людям, тоді Дух Божий наповнить твоє серце твердою переконаністю, і ти зростатимеш у своєму духовному житті. Саме це має на думці апостол Петро, говорячи про докладання розсудливості до мужності. Аби провіщати Слово Боже, тобі необхідно мати мужність. Ти не можеш провіщати свого пізнання Господа Ісуса Христа, якщо не маєш мужності робити це. «Покажіть в розсудливості стриманість», закликає апостол Петро. У наш час слово «стриманість» має досить обмежене значення. На мою думку, краще було б вжити у перекладі слово «самоконтроль». Ми, віруючи, повинні контролювати себе в кожній області нашого життя. Покажіть у стриманості, тобто в самоконтролі, терпіння. Багато людей розуміють цю рису терпіння неправильно. Вони вважають, що терпіння – це терпеливо сидіти під час пробки в автошляху вранці, без хвилювання стосовно запізнення на роботу. Але це не є терпіння. Це є лише об'єктивна причина вашого запізнення на роботу. Терпіння – це спроможність виносити страждання та випробування. Терпіння – це витривалість. Терпіння базується на пізнанні та мужності. Не наше дерево, що росте, християнин має розвивати в собі мужність, потім розсудливість, потім самоконтроль і потім витривалість. Покажіть у терпінні благочестя. Благочестя Це ще одне слово, що майже вийшло з ужитку. В буквальному перекладі тут сказано про те, щоб бути схожими на Бога. Після відродження, після входження до родини Божої, ти прагнетимеш бути схожим на свого небесного Отця. Це не означає, що ти станеш подібним до Бога. Однак це свідчить, що ти маєш таке прагнення, таку мету в своєму житті. Я згадую слова пісні: «О, бути схожим на Нього, Всесвітнього Бога». Ці слова повинні бути не лише словами пісні. Вони повинні стати прагненням кожного, хто є причасником Божого єства. Я впевнений, що в житті кожного хлопця був час, коли його батько здавався йому героєм, гідним наслідування. Який жахливий день настає в житті дитини, коли його герой падає з п'єдестала. Але таке трапляється, і часто після цього характер хлопця жорсткішає. Отож, ми є синами Божими, і через це ми вважаємо бути схожими на нашого Небесного Отця. І, друзі мої, ми ніколи не розчаруємося, ніколи не зневіримося в Ньому. Адже Він – це не тільки наш єдиний герой, Він – це наш Бог. Лише Йому ми вклоняємося, лише Його прославляємо. Слово «благочестя» насамперед означає оспівувати, прославляти і поклонятися Всевишньому Богу. Воно означає залежність від Всевишнього Бога. Воно означає життя, присвячене служінню Богу. «Покажіть в благочесті братолюбство», – закликає апостол Петро. Можна підсилити заклик апостола Петра, переклавши його такими словами: «Покажіть в благочесті любов до братів». Так, ми повинні любити інших віруючих людей. Я отримую багато листів від слухачів наших радіопередач з вивчення Біблії. Чимало людей пишуть, що вони люблять мене. Всім їм можу відповісти: «І я люблю вас». Під час особистої зустрічі з такими людьми, напевне, я б тримався стриманіше, але немає сумніву у тому, що ми маємо любити наших братів. Яка це велика радість мати приємні дружні стосунки з братами. «Покажіть в братолюбстві любов», – говорить апостол Петро. Оскільки братолюбство виявляється у відношенні до інших людей, до інших віруючих, то, очевидно, і любов має бути спрямована до інших людей. На мою думку, це означає, що ми повинні так любити грішника, як його любить Бог. Всевишній Бог достатньо полюбив грішника, аби спасти його. Але Бог ненавидить його гріх, і Він покарає грішника за гріх, якщо він не навернеться до Спасителя Ісуса Христа. Я вважаю, що любити грішника – це не означає опуститися на його рівень і також брати участь у гріхах. На мою думку, ми маємо любити його, провіщаючи йому благовістя Господнє. Друзі мої, в який спосіб можна найкраще виявити свою любов до людей, котрі перебувають поза вірою? Ось у який – спробувати навернути їх до Ісуса Христа. Далі апостол Петро проголошує: «Якщо це у вас є і помножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа». Якщо це у вас є. Ми бачимо, що апостол Петро нічого не говорить про зовнішні релігійні форми. Він не говорить про ритуали, релігійні обряди чи літургію. Він говорить про те, що міститься у душі християнина. Чому апостол Петро сказав, що ми спаслися від пануючого в світі розтління? Тому що ми стали причасниками Божого єства. Розтління перебуває в самому людському серці. Згодом апостол Петро зазначить, що неспасенні люди, тобто віровідступники, не врятуються від розбещеності світу, дотримуючись різноманітних обрядів та церемоній або діючи з релігійним натхненням, однак їхні серця залишаться незмінними. Апостол Петро говорить: «Якщо це у вас є». Але що саме? що він має на думці? Він має на думці всі ті риси, що наведені в попередніх рядках: віру і чесноту, розсудливість і стриманість, терпіння і благочестя, братолюбство і любов. Всі ці риси повинні бути притаманні кожному з нас. Нехай Господь благословить нас бути відповідними до цього євангельського портрету віруючої людини. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!